Todos los miércoles a 1 da tarde llega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Siempre en Radio Oleiros.
Pois efectivamente, sempre en Radio Leiros e agora pois cunha estrea, un fantástico disco que leva por título Dos fíos invisibles chegan as cores, Mónica Denut e Virxilio da Silva, que estarán a cantar este sábado ás 8:30 da noite aquí no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Escoitamos este canto xa de Malajana, que pertencente a un disco que foi pues laureado cos premios Martín Kodax da Música no 2014, é seleccionado entre os 5 mellores discos de jazz tamén dese ano, segundo clube 1906 de Estrella Galicia. Escoitamos esta peza, Canto xa de Malajana, e despois falamos con Mónica Denut, aquí en Sons de Utopos, xa na segunda parte do programa. Imos aló. E temos xa outro lado do fío telefónico a Mónica Denut. Mónica, bo día, como andamos?
Hola, bo día, moi ben, moi ben.
Bueno, queda todavía algún ensaio xeral antes de vir para aquí, para Oleiros, para Auditorio da Fábrica, ou non fai falla?
Sí, sí, claro. Os ensaios sempre veñen ben, ainda que non xa temos unha trayectoria, Virxilio da Silva Maiseu, pero, bueno, hai que antes dos concertos, pois... hai que refrescar a memoria e centrarnos un pouco no repertorio, claro.
Bueno, eu vou entrar así xa directamente. Mónica, que iso da música palleira? Explícame un pouco.
Iso da música palleira é algo que, bueno, pois que se nos ocurriu porque un pouco unha mestura de estilos, ¿no? Porque, bueno, a música, os estilos, a verdade é que algo... que un pouco ficticio, ¿no? Porque non ten límites. A música, vas facendo música, van saindo cousas, e depende do que da túa formación ou do que escoltes, van saindo de forma natural pois esa mestura, ¿no? Uh-huh. Entón, partindo de que Palleiro, en teoría, ¿no? Que despois hai varias teorías, é unha mestura de razas, ¿no? Eso, ainda que agora se di que unha raza en concreto, entón sí, aí xa sí, metimos sí. Un pouco. Sí, sí. Pero bueno, dende pequena, como que chamábamos can de Palleiro, os cans, pois que tampouco teñan un perigrí, ¿no?
Sí, sí,
pois
sí.
Nos tampouco, nos bebemos de moitas partes, se dignificamos ese non ter perigrí de un estilo, nos facemos a nosa música, partindo de melodías tradicionais que fixeron pegada en nos, ¿no? De culturalmente, nas nosas raíces. Entón, partindo dai, saímos a ir a nosa inventiva, tanto Virxilio da Silva como eu, nos sentimos libres, ¿no? botando fora esas etiquetas. De...
Esa liberdade tamén a percibe o público. Como percibe a vosa mistura de sons e de estilos o público?
Pois, a ver, o público reacciona con sorpresa, ¿no? Porque é bastante inesperado que o que acontece en xeral. Entón, atención, eu creo que tamén se cabe un pouco menos de xuízo, ¿no? Simplemente escoita, un público en xeral moi amplio, dende nenos ata xente moi maior, hai todo tipo de xente. Eu creo que o máis comentado, ¿no? Falando así con despois dos concertos, así con con xente do público, pois é que isto, ¿no? Pois está ben que tain sin catalogar, ¿no? Unha cousa variada, personal, e non hai por que contestar a esa pregunta, ¿no? ¿Eh, o qué?
Bueno, o certo é que tamén, digamos que esa mistura pode considerarse tamén como un comodín, pode beneficiar a hora de entrar pues, en determinadas programacións musicais de jazz, non? Ou música alternativa e demais. Iso os beneficia, sí. Notas ou non?
Bueno, en principio sí que o pensamos desa maneira, ¿no? Es que, bueno, como non é, non se fixa nun determinado estilo, pode entrar en diferente... circuitos, pero ás veces hai certa non sei se medo ou, bueno, desconfianza, ¿no? A ver como vai a reaccionar a xente, igual parece ou semella un pouco arriscado, que para nada, porque a xente reacciona moi ben, en xeral sempre hai unha aceptación, ¿no? De sí, funciona moi ben con a xente en xeral. Pero sí que dende a programación, ¿no? Os programadores están máis habituados a facer circuitos bastante concretos. Entón, ás veces, pois sí que choca un pouco con esa concreción dun estilo. Hai de todo, hai de todo. Pero bueno, aí estamos, fai anos que gramamos disco, fai 6 ou 7. Seguimos facendo concerto, nos siguen chamando, entón, bueno, é que algo aí está funcionando ben. Sí.
Por certo, claro. Este sábado na fábrica vades a facer pues, todo ese repertorio dos fíos invisibles chegan as cores, ou pode haber alguna sorpresa ou a lo mellor alguna colaboración máis a parte de vosos dous, ou todavía non?
Bueno, adianto que colaboración non vai ver, imos ir os dous.
Vais os dous.
Porque xa é bastante... Como agora non estamos facendo moito en directo, xa pasou tempo, ¿no? Non tiñamos pensado. Tiñamos pensado pues, empezar a traballar noutra creación.
Ajá.
Pero como todavía nos siguen chamando, pues encantadísimos de volver a retomar este repertorio. Nunca se retoma igual. Sempre vai... pois non sei, refacéndose de outra maneira.
Sí, se lle dá outra volta.
Se lle dá outra volta, partimos bastante da improvisación, entón van evolucionando os temas. É moi grato volver a esos temas que o esquema está visto, pero que despois siguen estando frescos, ¿no? É unha alegría. Tamén, ter que has algunha sorpresa.
Ajá. Deixámolo aí, non? Si non, non hai sorpresa.
Deixámolo aí, porque nos motiva, ¿no? Que a xente nos siga chamando para ir argallando novas cousas, ¿no?
Perfecto. Mónica, actuar en formato dúo dá máis liberdade interpretativa ou pola contra un está así como máis suxeito a un guión establecido, non? A facelo quasi perfecto, porque claro, dá menos marxe tamén a trabucarse, non?
Bueno, eu creo que sí que dá máis liberdade, porque cando hai moita xente, se a banda moi grande, a comunicación inmediata non é tan doada porque hai moita xente no escenario, ¿no? Pero en dúo sempre hai sempre podes arriscar un pouco máis, tens que poñerte de acordo con outra persoa, ¿no? Entón sí que nos dá moita marxe a xogar en directo e a improvisar, e que partimos dun esquema porque bueno, sempre te dá unha seguridade, claro. Partimos dun repertorio feito, pero sempre hai marcha a improvisación. Eu creo que sí, que efectivamente cando hai unha boa linguaxe entre os dous, que é o caso, Lucilio da Silva máis eu, atopámonos cómodos para improvisar e deixarnos levar polo momento tamén.
Ainda que xa pasaron uns anos do disco, dos Fíos Invisibles Chegan as Cores, por que puxéchedes este título o disco?
Bueno, o título partiu de min, o proxecto partiu de min, ainda que, bueno, aparte a Virxilio é unha peza fundamental, é outro 50% do traballo, ¿no? Pero sí que o título partiu de min, porque é como nunca sabes de onde veñen as cousas e a onde vas chegar, ¿no? E hai como uns fíos invisibles que van tecendo a trayectoria das cousas, casi son imperceptibles ata que chega a florecer, ¿no? En cores, te das conta de ves para atrás, ¿no? Entón podes casi palpar esos fíos que parecen invisibles, pero que
están aí.
Están aí, están movendo as cousas, ¿no? Como darse conta do que realmente é importante para levar a término algo, pois son cousas que ás veces ni se ven, e son difíciles de palpar, pero están aí, e son os pilares, ¿no? Entón, un pouco vai por aí.
Bueno,
tamén o repertorio, perdón, tamén, se me ciño algo musical, pues serían as melodías ou o xermen que hai na música de raíz, que está aí, aínda que o levemos a outros eidos, ao noso xeito, está aí tamén nos moven, ¿no? Musicalmente.
Un traballo que, por certo, vos deu moita moita ledicia, ¿no? Porque foi moi ben recibido pola crítica, tivo varios premios, ou sexa, que cundiu o traballo, polo menos, non?
Sí, pois sí, así de entrada foi premiado polos premios da música en Galicia, despois pois Estrella Galicia, tamén pois interés aí nesa función que ten tamén de poñer aí no escaparate a música de jazz e fusión así de Galicia e de toda a península. En diferentes revistas tamén fixeron eco, o sea que sí, e despois en xeral a xente sí que puxo en valor este traballo, segue poñendo, entón, bueno, importante, claro.
Mónica, aínda é rendable gravar discos hoxendía ou xa non?
Bueno, ten diferentes visións iso, ¿no? En primeiro lugar, hai que facer unha inversión que non sabes si te vai a dar froito económico, ¿no? Do punto de vista industrial, digamos, ou comercial, é complicado. Si non tes amor por este traballo e non disfrutas con ele, non ten sentido, logo, porque non compensa. Compensa que estamos traballando en algo que nos gusta, pero sigue ser algo precario. Non sei con multinacionais si cambia, porque, bueno, no caso de fichar por unha multinacional, hai moitos intermediarios, non sei o que lle queda realmente o artista creador, nese sentido, non teño experiencia, non sei, pero
pouco, moi pouco.
Claro, entón sí que aí estaría ben, bueno, pues que hubiera certos cambios, ¿no?
Sí. Mónica, a parte da docencia, pódese vivir en exclusiva da música ou non, é unha quimera xa?
Non, pódese, eu vivo, tamén teño apoio de clases, tamén imparto aulas de técnica vocal e música. Gústame tamén compartir pois os meus coñecementos, se alguén lle sirve, lle son útiles, estou encantada de compartilos. Pero sí, claro que se pode, hai xente que vive da música, pero hai un continuo unha continua inseguridade.
Claro.
Pero tamén noutros sectores tamén poderán decir o mesmo, ¿no? Entón, bueno,
aí andamos.
Se fai adiante.
Mónica, claro. Como profesional do medio, daquela, pensas que imos a mellor, seguimos igual, vamos a peor, como veste agora mesmo?
Bueno, agora mesmo a cultura está bastante mal, e a educación, cultura e educación moi mal. O sea, son bens, eu considero que non deberían depender única e exclusivamente da producción económica, como por exemplo a sanidade, ¿no? Os meto no mesmo saco, ¿no? A sanidade, a cultura, a educación, son bens humanos como sociedade moi importantes que influen outras cousas, ¿no? Son, creo que, pilares, e agora está todo bastante abandonado. Entón, altera, pois, a vida dos artistas, a que podamos vivir desto e seguir facendo desta nosa profesión, e tamén o público, ¿no? É importante que a nivel social haxa certa cultura, acceso a ela, unha educación pois con unha base cultural para a boa convivencia e para disfrutar e ter acceso tamén pois a concertos como este ou teatro, danza, de todo, ¿no? Eso fainos máis humanos.
Claro que sí. Falando deste concerto,
sí.
te preguntaba antes si vades a tocar todo o que é o disco ou vas a incluir pues, cousas que estades a facer agora mesmo. Como vades a enfocar?
Bueno, en principio é mes partir do repertorio. E despois xa veremos. Temos que decidir un ensayo ainda.
Ah, vale. O sea, son cousas que están aí.
Esta semana, entón, ainda están a ver si facemos alguna cousinha nova que nos gustaría. Seguramente, pero bueno, está aí por decidir.
Bueno, para que os nosos ointes se fagan unha idea, porque eu sei, como se soe decir, que ti es un cu inquedo. Agora mesmo, en cantos proxectos artísticos andas metida? Para que xente se fagase unha idea.
Pois pues mira, a semana pasada estiven co proxecto Miño, con Baldo, que foi o meu primeiro concerto con unha banda, que somos 9 personas no escenario, está parte de improvisación libre, que me encanta, entón estou moi contenta aí. Estou formando parte da banda de Mercedes Peón, que, bueno, que decir de Mercedes Peón, ¿no? Pois que parte da tradición, pero que compón ela é moi persoal, unha base de música electrónica importante, aí tamén fago como música, como pianista, pois bases de, con un sinte, bueno, como que amplío un pouco o espectro que normalmente utilizo. Me comentabas antes o de Isla Collective, que alguna vez falei con vos, ¿no?
Sí,
con esa banda.
Sí, que estive
porque non facemos nada, pero está aí todavía latente. Que máis? Eu creo que se me olvida.
Eu penso que
bueno,
sí,
pues, con Luis Martín. Con Luis Martín claro. Acabamos de gravar o último disco.
Claro,
que
claro,
fixemos.
Claro.
Entón, con él, que toca arpa eléctrica, e tamén facemos así unha cousa bastante contemporánea, partindo tamén da tradición. Bueno, eu soa, con voz soa, tamén estou aí funcionando, fai tempo que non fago concertos en solid performance, pero bueno, aí está. E despois con Ángela Blanco, tamén bailarina, traballo moito con ela, entón aí hai proxectos de danza teatro, en fin... Moitas portas abertas.
Daquela, a pregunta de ouro que estou facendo hoxe no programa é de onde sacas o tempo para ensayar e cadrar as datas de actuacións? Dinos a fórmula, o segredo.
Eso é complicado, ¿eh?
No,
porque tanto teño unha pequena, vida familiar, o sea que... Sí, sí, pero bueno, vaise facendo, hai que coller a xenda e organizarse moi ben. Hai que organizarse moi ben. Descansar todo posible para ter enerxía para todo e tamén cando faz traballos que te motivan pois tamén te dá enerxía, ¿no? É un desgaste, pero tamén te reconforta. Esquecíame da xente de Oreca, no País Vasco, que estiven facendo con eles un repertorio de música de linguas minorizadas en Europa, moi interesante, que se chama Tosta. Seguimos con iso e agora van a sacar novo disco, os de Oreca TX, tamén estiven grabando para eles, que son unha xente encantadora, tamén empatizo moi ben, o sea que moi contenta. Eso dame moita enerxía, de traballar con xente que teña moitas cousas en común, entón flúe a creación moi ben. Bueno, é un traballo, pero moi grato.
Bueno,
entón,
nos dá na sina alma, Mónica, que tes unha persoa moi enerxética, que te metes aí en corpo e alma, que pos moi en todo o que faz. De feito, bueno, nada máis que escoitar este disco onde se misturan, eu que sei, blues con alalás ou folk, un pouquiño
sí.
Así, con outras cousas, música clásica, non? E sempre, pero con moita forza, non? Isto vai ser o que se vai ver este sábado aquí na fábrica,
sí.
Non?
Sin dúbida. É que non sei facelo de outra maneira.
Perfecto.
Pues... Claro, senón non ten sentido para min. Claro. Entón, o todo ou nada, no, son de extremos.
Pois xa para rematar, Mónica, gostaría que nos fixeras un convite para que os nosos ointes vayan este sábado ao voso concerto.
Bueno, pois... un convite... A ver... por agora non temos próximos concertos, Virxilio da Silva máis eu. Así que é o que temos aí, para nós é moi valioso este concerto, é un entorno, un lugar moi grato, un placer actuar aí. Espero que a xente veña por, para compartir ese momento, porque aínda non sabemos cando vamos a volver ter a oportunidade de compartilo, así que animo todo o mundo, aínda que sea mal tempo, frío, que ali vai haber
hai calor, hai calor, non hai problema, non hai problema. Sí. Pois como se soe decir no mundo anglosaxón, one night only, polo tanto, unha soa noite, polo de agora, nada máis con este espectáculo, e Mónica, que continue, que haxa continuidade, moita sorte, sí, pois neste espectáculo en todo o que fagas, de acordo?
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ti.
Por contar con nos,
por supuesto. Una aperta, veña.
Una aperta.
Pois isto era o que nos comentaba Mónica Denut, que xa saben, presenta o seu espectáculo e disco Na Fábrica. Dos fíos invisibles chegan ás cores. Pois dese disco despedimos o programa con esta peza, Lévame. E xa sabes, xa sabedes, podedes escoitar o que fan estes dous grandes artistas galegos este sábado, 8:30 da noite, no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Nada máis polo de agora, despedimos con este Lévame de Mónica Denut e Virxilio da Silva. Deica o vindeiro programa. Chao. Thank you.